Šī projekta unikālā puse ir tā, ka tā ir speciāli komponēta mūzika, Emīla Zilberta komponēta skaņu celiņš, kas sinhroni tiks atskaņots ar šīs filmas fragmentiem. Un jums būs iespēja dzirdēt kinovēsturnieka Viktora Freiberga komentāru, tādu kā īsu lekciju par vēsturisko filmu. Tad šodien pulksten 4:00 pie mums Ziemeļblāzumā jums būs iespēja dzirdēt šo brīnišķīgo koncertu. Ieeja šajā koncertā ir pilnīgi bez maksas, tā kā laipni aicināts ik viens interesants.